kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'atii 6 walakkaa haga sa'atii 7 galgalaa ammoo sa'atii 6 haga sa'atii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'atii 7 walakkaa haga sa'atii 8 galgalaa ammoo sa'atii 7 haga sa'atii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheerzii 18037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meterbaandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'atii 8 haga sa'atii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'atii 8 haga sa'atii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Hadda guyyaan jimaata waxabajjii 16 bara 2017 babaaroo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufattis naa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerraa qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 29ffaa sabeeffachuun iyyoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isin biraan geenya. Xumura qophii keenya irratti ammoo jijjiirraa tartiiba qubee afaan Oromoo mootummaan wayyaanee taasise ilaalchisuun gaaffii fi deebii barsiisaa namarraa addaan waliin taasifne kutaa 2ffaa fi isa xumuraa isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jedha amma gara jaal oduu dubbisutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 29ffaatiin isin gahe walumaan ittiin nu gaheen jedha dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Ani Firaa'ul Jaalataati. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ololli dhaabni ergamtuu wayyaanee OPDO'n jijjiirraa tartiiba qubee afaan Oromootiin wal qabsiistee oofaa jirtu dura dhaabbannoo mudateen fashalaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan wayyaanee shira karaa jaleewwan isaatiin afaan Oromoo fi waliigalatti eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf xaxaa jiru ammallee itti fufus dura dhaabbannoo fi kasaaraan isa mudataa jira. Sirnichi warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun hundeen isaa raafamurraa addatti caasaan ergamtoota isaa bittinnaa dhufuurraa yaadda'uudhaan lukkeelee amanamoo godinoota Oromiyaa adda addaa keessa bobbaafatuudhaan golgaa adda addaatiin duuluutti jira. Odeessi jidduu kanaan dhaqqabe akka ifa godhutti sirnichi karaa ergamtuu isaa OPDO'tiin godina Arsee Ona Shaallaatti maqaa liigii dubartootaa jedhuun dubartoota walitti qabee doorsisuu fi sossobuudhaan qabsoorra daguuf yaaluun baramee jira. Lukkeen sirnichaa dura teessuu liigii dubartootaati jedhamtu Aayishaa Abdallaa abbootii manaa fi ijoollee teessan dhaaba keenya cinaa hiriirsaatii misoomatti bobba'a jechuudhaan maallaqa durgootiin sossobatuudhaaf yaaltee jirti. Kanatti dabalees shira qubee afaan Oromoo irratti dalagamaa jiru haguuguudhaafis akka yaaltetu dhagahame. Ilmaan Oromoo waltajjicha irratti argaman dantaan subamnee ilmaan keenya hegeree keenyaaf wareegama baasaa jiran dura hin dhaabbannu isinii duula eenyummaa keenya irratti diinni bane cinaa dhaabbattan waliinis firummaa hin qabnu jechuudhaan qaanii haguuggachiisanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Duukamitti ayyaana liigii dubartootaa OPDO kasaglaffaa kan jedhamuun walga'iin jaleen wayyaanee waamtee hoonga'ee jira. Lukkeen itti gaafatamtuu ijaarsa OPDO geexee leenjisoo jedhamtu dubartoonni OPDO jala hiriiranii akka warraaqsa fincila xumura gabrummaa deemaa jiru dura dhaabbatanii fi maatii isaaniis ittisaniif ololtus fudhatama dhabdee jirti. Gudina Shawaa Bahaa ona lumeettammoo barsiisota manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa walitti qabuudhaan jijjiirraa qubee afaan Oromoo irratti hubannoo kennuu qabdan jeequmsa sababa kanaan uumamus dhaabuu qabdan jechuudhaan OPD'n qajeelfama itti laatu maddeen gabaasanii jiru. Oduun wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa ona Dadar keessatti OPD'n manneen barnootaa onichaa keessaa maatii barattootaa walitti qabdee shira qubee afaan Oromoo fi waliigala eenyummaa uummatichaa irratti wayyaaniin xaxaa jiru. Haguuguu fi uummata Oromoo qabsoo irraa daguudhaaf abbaltus uummanni itti dammaquu irraa itti milkaa'uu hin dandeenye jedhu maddeen gabaasaan ungahaniin. Godina addaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Duukamitti immoo mirna wayyaanee maqaa ayyaana daa'immanii Afrikaa kabajna ka jiruun barattoota sossobatee sirna isaa jala hiriirsuudhaaf dhama'uu maddeen gabaasanii jiru. Ayyaana kanarrattis lukkeeleen wayyaanee tartiiba qubeetu jijjiirama malee afaan Oromoo hin jijjiiramne jechuudhaan mormii barattootaa qabbaneessuuf ololuun hubatamee jira. Godina Arsii ona jajuuttis guyyaadhuma daa'imman Afrikaa baanamu kanaan walqabate waa'ee jijjiirraa qubee afaan Oromoo irratti olola oofuu wayyaanee gabaasaan nugahe ni hubachiisa. Oduu walqabate Godina Arsiitti nugaheen ona Diksiis magaalaa Diksiis Hamdaa keessatti sirna wayyaanee maqaa kiraa sassaabdummaa balleessuu fi rakkoo bulchiinsa gaarii furuu jedhuun walga'ii ololaaf waamicha godhuun dhagahamee jira. Walga'ii kan irrattis namoonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin shakkaman yookaan kanneen walga'ii sirnichaa irratti kanaan dura argamanii hin beekne akka hin hirmaanne kaabinoota gandaatiif ajajni kennamuun saaxilamee jira. Godina Arsii ona Amiinyaatti mootummaan wayyaanee dargaggoota dantaa bubuutuudhaan sossobee of cinaa hiriirsuuf dhama'uu itti fufee jira. Akka odeessa Saabaa Dhaqqabeetti ergamaan bulchaa ona Amiinyaatti jedhamu Eliyaas Qaasim konkolaataa tiraaktaraa fi lafa heektaara 25 qopheessine nu jalatti gurmaa'a jechuudhaan dargaggoota sossobataa jira. Dargaggoonni gama isaaniitiin sossobbii fi olola lukkeelee diinaa kana dura dhaabbachuudhaan gaafilee ciccimoo kaasuudhaan akeeka diinaa hongeessan. Wayita dubbattan ilmaan Oromoo ka ficcisiise humnoota badiitii jettu kan nu fixe wayyaanee Tigreedha. Maaliif kana hin dubbattan? Uummata keenya dhumateef kan itti gaafatama fudhate maaliif hanga ammaa hin argamin? Warra ijoollee fi maatii dhabeef odoo hin dubbatin? Waa'ee warra hojii dhabee maal irraa dubbattu? Hanga yoomitti dhugaarraa dhiyeessitanii diina saba keenya fixee fi ammallee fitaa jiru waliin dhaabbattanii nu sossobdu ka jedhuu fi gaafilee kanneen biroo hedduu sodaa tokko malee fuulleetti itti dhiyeessuudhaan akka ergamtoota wayyaanee qaanii haguuggachiisan odeessi ona Amiinyaa irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godha. Wayita mootummaan wayyaanee olola guddinaa fi misoomaa oofuu itti fufa kanatti godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti beelli lammiilee hedduu hubuu itti fufee jira. Dhugaa biyyattii keessa jiruu fi haala uummanni qabatamaadhaan itti jiru haaluudhaan misoomaa fi guddina badhaadhinaa fi quufa hin jirre lallabuu kan itti fufe wayyaaneen ammallee rakkoo beelaa lammiilee hubaa jirutti gurra cufatee jira. Akka maddeen gabaasaa jiranitti wayita sirna wayyaanee jaleewwan isaa waliin ta'uudhaan gama tokkoon saamicha gaggeessaa karaa kaaniin ammoo rakkoo jiru olola dharaatiin haguuguuf dhama'aa jiru kanatti godinaalee Baalee fi Arsii keessatti beelli lubbuu lammiilee hedduu gaaga'u irratti argama. Godinni Baalee oomisha qamadii Oromiyaa irra dabree guutummaa impaayirattiif iyyuu hafuun kan beekamu ta'us shira wayyaanee OPD'n xaxameen uummanni hanqina midhaan nyaataatiin hubamu irratti argama. Bifuma walfakkaatuun godina Arsii ona Martiittis uummanni beelaaf saaxilamee kadhaatti bobba'uuf dirqamuu maddeen gabaasaa nuun gahaniin ifa godhu. Itoophiyaa wayyaaneen bulaa jirtu keessatti lammiileen miiliyoona hedduun lakkaa'aman beelaa fi hoongeef affeeramanii gargaarsi midhaanii hatattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbileen gargaarsaa fi arjoomtoonni idil addunyaa wayita iyyaa jiran kanatti murni diina uummataa ta'e wayyaaneen aangoorra bubbuluudhaaf jecha rakkoo jiru furmaata waakkachuurra yuu dabre addunyaanis akka hin birmanneef danqaa ta'uu fi haguuguuf tattaafatu itti fufee jira. Magaalaa Finfinneetti ilmaan Oromoo barattoota kutaa 12ffaa ta'an lakkoofsaan 10 ta'an sirna wayyaanitiin ukkaanfamanii eessa buutee dhabamsiifaman. Akka gabaasa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa nu dhaqqabeetti mootummaan wayyaanee guyyaa qormaata biyyoolessaa magaalaa Finfinnee mana barumsaa Minilik jedhamutti kenname barattoota kutaa 12ffaa 18 gahan fincila qeerroon qopheesse gaggeessuuf dhuftan jechuun ukkaamsee kan fuudhe yoo ta'u kanneen keessaa barattoota dhalootaan saboota biroo irraa ta'an 8 gadi lakkisuudhaan warreen Oromoota ta'an 10 adda fo'ee dhabamsiisee jira. Ilmaan Oromoo badii malee Oromoodhuma ta'anii dhalachuu isaaniitiif mootummaa sanyii balfattummaadhaan hidhaman kunneen wayita qormaataaf dhiyaatanitti afaan Oromoo dubbataa turuu isaanirraa akka hidhaman ibsu maddeen keenya. Dhiha Oromiyaa ona Baabboo Gambeeleetti ergamtoonni wayyaanee ilmaan Oromoo miidiyaalee akka Sagalee Bilisummaa Oromoo fi VOA raadiyoo Sagalee Ameerikaa dhaggeeffatan hidhamaa jiraachuun dhagahame. ergamtuun wayyaanee OPD'n godina lixa wallaggaa ona baaboo gambee liddoo haroo maariyaam jedhamutti sabboontota oromoo sagalee bilisummaa oromoo saabaa'o sagalee ummata bal'aa eertiraa doochoveelee fi raadiyoo sagalee ameerikaa VOA dhaggeeffatan manneen irra naanna'uudhaan hidhaa fi doorsisaa jiru. Farreen ummataa gochaa kana raawwatanis Hamdaa Iliyaas, Taammanaa Sassaabaa fi Bultii Dhaabaa kanneen jedhaman ta'uun saaxilamee jira. Lukkeeleen diinaa kunneen dalagaa farrummaa itti jiranirraa akka dhaabbataniif akeekkachiifamanii diduurraa qabeenya isaanirratti tarkaanfiin fudhatamee turuu kan yaadachiise odeessi qeerroorraa nu dhaqqabe yakka kanarraa hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin maayii akka isaan eeggatu akeekkachiifni dabruus hubachiisan. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira. Qophiilee afaan hordofaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkumatti ofitti jira. Guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 29ffaa sabbeeffachuun yoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kenname kunoo akka itti aanutti isiniif dhiyeessina faana bu'a.
Miidiyaan haqaaf dhaabbate ummata biratti jaallatamaadha. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Ummanni Oromoo miidiyaa dhimma isaa irratti xiyyeeffatu akka hin qabaanne taasifamurraa baroota dheeraaf dhimma isaa irratti alagaa taasifamee turfame. Miidiyaa ofii dhabuun Oromoon eenyummaa isaa fi walii isaas akka hin beekne taasisuuf gargaare. Haala keessa jiru haala naannoo fi addunyaa irratti odeessa haqaaf qabatamaa akka hin qabaanne taasisuun odeessarraa fageesse. Ummanni Oromoo dheebuu odeeffannoo haqaaf qabu kan bahuu eegale tamsaasa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo erga jalqabeen asiidha yoo jenne dhara hin ta'u. Sagaleen bilisummaa Oromoo arrata adda bilisummaa Oromoo dhimma Oromoof dursa kennuun odeessa ummata Oromoo gargaaru dhaqqabsiise seenaa Oromoo hubachiise firaaf diina isaa akka adda baafatu taasise haala keessa jiruu fi mirga qabaatu malee barsiiseedha jechuutu danda'ama. Miidiyaan ABO'n hoogganamu kaayyoo qabsoo Oromoo milkeessuuf kan hojjetu ta'uu ifaadha. Waan ta'eef wanneen qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessaniif gargaaran irratti xiyyeeffatuun hojjetama. Akeeka kana irratti hundaa'uudhaan odeeffannoo haqaa fi qabatamaa ummata Oromoon gahama. Addi bilisummaa Oromoo maaliif akka qabsaa'u ummata Oromoo hubachiisuun dhiibbaan alatti murtii ofii akka fudhatu taasisuu kanneen faallaa dantaa ummata Oromoo dhaabbatan dursee hubachiisuu fi akeekni ittiin deeman kan ummata Oromoo hin fayyenne bilisummaa dhugaa argamsiisuu irratti hanqina kan qabu ta'uu hubachiisuun murtii dogoggoraa irraa akka of eegu taasisuu irratti qonni miidiyaan kun gumaachee fi gumaachaa jiru olaanaa ta'uu ummatichi abbaan dhimmaa ragaa tahama. Har'a addunyaan yeroo kamiyyuu caalaatti odeeffannoo irratti hirkatti. Kan odeeffannoo haqaaf qabatamaa yeroon hin arganne yeroo waliin tarkaanfachuu hin danda'u. Haala shaffisaan jijjiiramu keessatti qooda isaa kan hin beekne haala itti as adeemaa jiruu fi haala farreen ummataa itti jiran hin beekne dhimma isaa sirnaan beekee murtii qajeelaa fudhata jechuun ulfaataa tahama. Farreen bilisummaa fi dimokiraasii miidiyaalee qabanitti gargaaramuun ummata Oromoo dogoggorsuuf halkanii guyyaa hojjetan. Kan isaaf dhimman fakkaatanii ololuun dantaa isaanii tursatuu fi tikfatuun dhara haqa fakkeessanii dhiyeessu. Bittaa isaanii jala tursuuf abdii hin guutamne abdachiisuun abdiin akka jiraatu miidiyaa dhuunfatanitti gargaaramu. Kan diina ummataa hin taane diina fakkeessanii dhiyeessu akkasumas jaarmiyaalee haqa ummataaf falmatan maqaa garaagaraa maxxansuun akka irraa fagaatu taasisuuf ifaa jiru. Ummanni Oromoo miidiyaa isaaf dhimmu erga argatee kudhanoota sadi hin caalle. Waggoota gabaaboo kanneen keessatti kan hojjetame garuu salphaa hin turre. Xiqqaatu gama miidiyaa dhaabaatiin ummanni Oromoo haala keessa jiru hiraar bulchiinsa alagaa irra gahu beekuu eenyummaa fi seenaa isaa baratuu fi hubatuu danda'eera jechuutu danda'ama. Har'a ummanni Oromoo dhimma isaa beekee sadarkaa rakkoo isaaf furmaata argamsiisuuf
bakohunda wal agayefi harka wal kabate kabsaw gahu isa ummata ifatti agarsi sedam. Jabina kabsaw bilisumma oromo fi tokumma oromo argamsisu kesati konni midiale oromo adatta mo sagale bilisumma oromo yomiyu kan hindagatam nedam. Hundefamni sagale bilisumma oromo waita kabajamu kanati harrastanan ummani oromo midiale isaf dimman odessa kabatama fi haqa ittin gahan shira dina fi farreni satilan egere isa isaf akekan kannen biro ra addaba fate bekun barbaachisa akkate yadachisun karadam midialen addabilisumma oromo akuma kanandura odessa haqa ummata oromo biran gahu irratti hojjetu ittifufan shira dina dursani satiludan ummani kenya dogogora irra akka of egu tasisuf kan irra egam hojjetu irra of hinkusatan Tokuman oromo chalati chime akamulatu tasi surati hojjetun ammas akeka mediale addabilisumma oromotim. Waligal, ummani oromo akeka ka ef bakkan gahatun biye isarati abba, hire isarati murtesa akkatawuf mediale naba kan dandaan hunda kan gutan tawu waita hunde famni sagale bilisumma oromo waggadik demi saglafan kabaja majru kanati erra debi un mirkanesa.
Thank you.
Fotota Kenya tokkolama jenne qoppi Kenya isat umra irragenya jira innes jijjira tartiba qube afan oromo motumman wayane taselalchison gafi fidebi barsisa namarra addamolen tasibne kotala maffafi isat umrata ittidaadan afferra Kenya wannato ko kaftane turtan qube kam fidadde summa oromoti barsisota afan oromo barsisanu mata saniyu kaysattu warren qube sirritti barresanu anis kana yadaddo chuda qabani hidatti gura turan wan adabl summa oromo fide kun sabicha kaysa cumfani basu udalata ejennon kun mo mali yetusin
bari gare gati gare da wanti laalamuu qabu yoomiyyuu taanaan wanti mootummaan sun hojjetu wanta addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti isa jaalachiise tokko laale Oromiyaa kan jedhamtuyyuu duraan akka Oromiyaatti kaartaan ishee har'a gadi ba'ee nuti Oromiyaa jennee warri adda bilisummaa Oromoo qeequ dabalatee warri balaaleffatu dabalatee warri isa lolu dabalatee OPDO iyyuu wayyaanee nu deebisee maqaa Oromiyaa waamtee yeroo dubbattu qaamni kun maqaa Oromiyaama jedhamu kana kan nutti fideesa. Abashoonni baay'een isaanii yeroo kallattii argataniin kan isaan waa'ee Oromiyaa dubbatan maquma Oromiyaa jedhu kana dubbachuun barbaadani. Kanaaf jecha ilaalchi sun akka uummata keessaa badu barbaadu. Ilaalchi akkasii uummata keessaa bade qubeen kun uummata keessaa yoo bade siyaasni addi bilisummaa Oromoo akka waan dadhabaa deemutti ilaalu. Maaliif dhaaba kana dadhabsiisuudhaaf wanta dhaaba kana jaallachiise balleessuu qabu jechuudha. Wanti dhaaba kana jaallachiise immoo uummati Oromoo eenyummaa isaa akka inni baru gochuu qubee kana kennee dhufu. Qubeen kun yeroo gabaabaa keessatti babal'atee yeroo gabaabaa keessatti uummata Oromoo biratti fudhatama argatee jaalala uumee amma dargaggoon maqaa isaanii qubee jenereeshin jedhanii of waamanii qabsoo kana raasanitti geessiseera. Kanammoo akka kan isaanitti fide dhaaba kana ta'uu beeku. Kanaaf jecha maqaa dhaaba kanaan aamilee kee cabsanii akka ati afaan kana sirriitti hin barsiifne, akka ati jaalala kana ijoollee keessatti hin uumne dhiibbaa sirraan gahu. Annayyaa dadda yeroo baay'ee walgahii barsiisotaa waaman keessatti barsiisoti afaan Oromoo akka keessatti hirmaanne, barsiisoti seenaa akka keessatti hirmaanne godhanii yeroo bakkeetti nu hambisanna yaadadha. Maaliif ati waa'ee Oromiyaa otoo dubbattuu, waa'ee barnoota Oromiyaa keessaa otoo dubbattuu barsiisota afaan Oromoo walgahiittiin fiddu jechuun ofuma isaayyuu walfaallessa beektaa? Kuni addi bilisummaa Oromoo qubee kana fiduu isaa, qubeen kun immoo tartiibaan kana kaa'ameera, bara akkasiirraa jalqabame an jedhu seenaa uummata keessa jiru sana haquun danda'ani dhugaa qabatamaa waan ta'eef hundi keenyayyuu waan umuriidhaan arginedha. Bara ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa seene akka carraa ammoo iyyuu ministeeri barnootaa yeroo sanatti adda bilisummaa Oromoo keessaa waan ta'eef yeroo ji'a sadii ji'a afuriin geenye keessatti kaarikulamii waggaa 100 guutuu biyya sanatti dagali jabeeffatee ture. Diiganii yeroo gabaabaa keessa jirre kun waggaa 26 spellingi kubi afan oromo barreessuu dadhaban mi'a sadii gidduuttidha kitaabonni amni sun jijjiiramanii kutaa tokko amma jahaatti nuti gallee ijoollee barsiisuu kan jalqabna jechuudha. Kanaafiyyuu ilaalchi sun bara sanaa ka'ee akka jiru dhalooti kunillee akka beeku waan beekaniif har'a yoo aabaa caadaa kana jijjiirte gaamaa jedhan kana yoo fiddee bara akkasii nuti asirraa jalqabe jedhanii uumma isaanii seenaa artifishaalii uummachuudhaaf yeroo waayee moo wanti isaa rakkise keessaa tokko akka yaadutti kun tilmaama kooti ijoolleen baay'een aabaa caadaa yeroo barattu aabaa caa jettee barreessiti. Caan kun yeroo xinnoo ishee walitti buttu gara ootti siqti beektaa? Kun isaa rakkiseen ijoolleen aabaa caadaa aabaa hoo barreessite caa aabaa caan barreessite jetti ijoolleen kutaa. Kanallee isaaniif akka kun simpilooti garuummoo kanumallee isaa yaaddessa beektaa? Kanaaf jecha wantichidha hojii siyaasaati malee hojii akkaadaamikii natti hin fakkaatu akka kootti. Silaawwatu akkaadaamikii ta'e maa kun eenyuyyuu beeku doktoroonni lingwistii waa'ee sanaa dubbatan kun kana wallaalanii miti. Garuu booda isaaniitiin poolitikaal mootiveeshiniitu jira jedhee yaadaani.
Tole egaa mee gara dhumaatti dhufna sa'aatii keenyarraa kaanee sadarkaa ammarra jirru kanarra gahaniiru. Wanni kun kutaa tokkorraa qabee geeddaramee har'aa barumsatti seenu jechuun ilmaan Oromoo afaan faajja'aa jiru jechuudha. Haalli kun amala barataa waggaa 26 wajjin turtanii beektanurraa kaatanii gara kamitti deemaa jettu?
Baay'ee galatoome. Akka kootti kuni yooma maalidhaa amalli mootummaa sanaa baruma baraan waan haaraa dhalchuudha. Waan haaraa waanuma kee tokko sirraa fuudhee ka'ee si dhoowwatee ka'ee gaafa ti naa kenne jettee immoo irratti qabsooftu yeroo keessatti qabsoo keessa guddaa sanaaf gootuurraa akka achitti guubbi si godhee booda immoo deebisee isuma sirraa fuudhe sana si deebiseeti deebisee immoo waan nagaa si uume fakkaate qabsoo keessa guddaa sanarraa si dagachiisa. Waa'ee magaalaa guddoo Adaamaatti jijjiiruu yaadachuu dandeessa. Waa'ee maaster pilaanii sana yaadachuu dandeessa. Wantoota baay'eetu jiru. Uummati Oromoo bara gabrummaa jalatti kufee bara sirna koloneeffattoota Habashaa jalatti kufee as erga biyya isaa boortaan sarbame as biyya isaa deebifachuudhaaf qabsoorra jira. Oromoodhaaf mirgi isaa kan deebi'uuf gaafa injifannoo galmeeffatee biyya isaa deebifatedha. Kun akka jirutti ta'ee haa ta'u malee amma sanatti miidhaa Oromoo irra gahu uummata Oromoo qabsaa itti mormaa dura dhaabbachaa deemaa jiraataa tureera ammasitti jira. Inni kunis kanuma fiduuf malee homaayyuu akka inni eessayyuu hin geenye beekamaadha. Tokkoffaa qubee aabaa caadaan kun addunyaa umarratti tartiibni isaa kanaa eenyuyyuu jijjiiruu hin danda'u. Dikshinariin addunyaa irraa waggoota kuma meeqa ture jalqabamee kaa'amee aabaa caadaadhaan jira. Barreeffamni kanaan jira. Maqaan ilma namaa tarreeffamee isaan jira. Har'a teknoolojii keessatti kan itti fayyadamu kompiitarri illee tartiiba aabaa caadaatiin jira. Uummati Oromoo qobaasaa aabaa caadaa fayyadamu qobaatti laarraa waan inni jalqabuuf hin jiru. Kun eessayyuu naqu wanti dhufullee hin jiru. Isaanumtuu haqa kana ni beeku jedhee yaada. Garuu uummata Oromoo afaan faatanii dagachiisanii akka inni qabsoo isaarraa gara kanatti daayibarti ta'u gochuudhaaf. Kanaafuu daa'imni Oromiyaa keessaa ijoollee kutaa tokkoo qabee amma yuunivarsiitiitti kanaan saayikoloojiin isaanii, qaamni isaanii, homti isaanii faaruudhaan, sirbaan, wanni adda addaatiin walitti firoomii adda addaatiin jettee abbaa jettee akka kanatti walitti firoomsitee sammuu isheetti bocattee waan jirtu kana jijjiiruu hin danda'anii yoo illee jijjiiruudhaaf yaalan namni isaanirraa fudhatu hin jiru. Kun eessa akka hin geenye beeka. Garuu kaayyoon isaanii isuma amma hojjetaa jiran kanatti. Amma namni sarratti haasa'aa waan biraa dhiisee qabsoo dhiisee sarratti wal fuula dhaabbata. Kanaafiyyuu mirgi Oromoo qubeen isaa ta'u, mirgi abbaa biyyummaa ta'u, mirgi eenyummaa ta'u, mirgi abbaa qabeenyummaa ta'u, mirgi aadaa amantii hundinuu kan inni kabajamu mirga Oromummaa nuti falmannu sana wajjin ta'a jechuudha. Kanaaf kana gidduutti wantillee jijjiirama fidee qabsoo Oromoo irratti rakkoo fidaleen hin amanu. Isaan hin yaalu. Maaliif hin yaalan? Isaan akkas jedhanii qaanii ati abbaa caadaarraan laattee hoo geeddartu uummata Oromoo callisaa xinnoo turan immoo laan kunis ta'uu didee gara saabaatti geeddarraa jedhu adeemsaanii kanadha. Maaliif hamaamota waammatanii Oromoota keessaa warra gantoota waammatanii beektota warra ofiin jiran abashoota keessaa waammatanii yeroo baay'ee kan isaan rakkoo uuman tokkummaa biyya sanaarratti rakkoo fidee rakkoo ga'een kun amma immoo dubbisuun itti dadhabame jedhanii kanatti si geessu. Annayyaan adda yeroo isaanii walga'ii irratti kutaa tokko jalqabne afaan Amaaraatiin goona ijoolleen Oromoo kutaa shanii jalqabde afaan Amaaraa dubbachuu dadhabde. Kutaa shanii jalqabdee afaan Amaaraa dubbachuu dadhabuun ishee immoo federaala keessatti afaan Amaaraa akka isheen hojiin arganne godheera. Kanaafuu kutaa tokkootti Amaariinyaa jalqabu jedhanii odeessaa turan. Ammallee I'm not sure kutaa tokkoo jalqabee Amaariinyaan jalqabameeraan jedhu dhagaa namni waa'ee tartiiba qubee kana duwwaa dubbatamalee waa'ee sanaa namni dubbanne inni guddaan garuu achis jira rakkooni. Maaliif yoo jettee maqaaf OPDO keessatti Oromoo bakka buunee Oromoo bulchina jedhu malee hojiin isaanii isan anna yaala dammattuutti fakkeenya maqaa namaa dhooftu naan hin jedhiin malee bulchaa godina iluu abbaa booraa kan ture siisaay OPDO dha Oromoon bulchaa hidheeti nu bulchaa ture garuu magaalaa mattuu kan afaan Oromoo namni hin beekne hin jirre keessatti ganda afur bakka jedhamutti Amaariinyaa banee mucaa isaa immoo achitti barsiisa. Mucaan isaa Amaariinyaa barataa inni immoo uummata Oromoo bulcha. Amma akkamiin jarri kun dhuguma afaan Oromoo akka inni guddatu yaadu jettee yaaddati. Haalli rakkoon ikkoo isa kanadha malee tartiiba qubee mitiin kan waliin argannedhaan dubbichi beektaati.
Tole egaa barsiisaa namarraa addaamu haala kana ilaalchisee ibsa bal'aa nuu kennitanii fi maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatoomaa isiniin jenna.
Isinillee warri sagalee bilisummaa Oromoo carraa kana naa kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa isin jaallannaa jabaadhaa sagalee bilisummaa Oromoo sagalee uummata Oromoo nu jiraadhaa isin jaallannaa galatoomaa.
Rasaasa tukaa kaataa dhiiratu tukaa kaataa kutu kenna kaasegaa garaa koona raasegaa. Warra nyaata bireensaa kan koonkoona waannisaa kan nyaara godaannisaa abbaa ooni waammanne Oromoo ni waammanne abbaa waameetu beekaa. Olola gaalaa beekaa lalii baajichaa beekaa ammayyaa duraa beekaa madabeessaa beekaa dibicha boru kormaa dhiikkitee saayyaa beekaa gurbaa boru kondaalaa lammii guddistee beekaa. Dirichi tuun hin deessu yaa giiftii siitu beekaa. Mirga fiidhan lolanii oomanii geeraranii utusaan sossobamte Oromoo gurguratte Oromiyaas magolte walloo diinaa qalite. Mirga ilmaan Oromoo kaaffii isaanii ukkurte akkuma guyyaa kaleessa diinaa waliin bobbaate barataa adamsuudhaaf wayyaanee duukaa baate. Sikee wayyaanee jira keerattee siitu beekaa.
Amma yoon seeraa na hidhaanii kamlee.
Biyya aanaa dhimamanii lubbuu jeenan gatamanii laalmaya kabrummaadhaa dhala fiitiin didanii abaaboowwan kaleessa barattoota falmaarra wareegaman hiikni isaanii finnikee lallalla bagatoota waamicha isaan owwaadhaa.
Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun sagantaa itti aanutti hangoo deddeebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.